Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Nastavljeni protesti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Mi smo došli iz Srebrenika da podržimo ove građane Sarajeva koji su isto nezadovoljni kao i mi. U Srebreniku ista situacija, koji ovdje narod protestuje, traži svoja prava da se ova banda istjera iz vlade.
Regionalni parlament Krima jednoglasno je danas usvojio odluku o pripajanju Rusije. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužio Rusiju da pojačava tenzije i služi se provokacijama u njegovoj zemlji.
Mnoge opcije su na stolu. Mi smo za političko rješenje i o Rusiji ovisi kako će riješiti ovaj konflikt. Pitanje je da li je Rusija spremna na istinsku raspravu o tome ili je, kao i uvijek, spremna dodatno podići tenzije. Increase
the tension. Povodom Evropskog dana sjećanja na pravednike, danas u Sarajevu uručene nagrade Duško Kondor, koju nevladina organizacija Garivo dodjeljuje za građansku hrabrost.
Ne možete biti neutralni kada je u pitanju dobro i zlo, jer svojom neutralnošću u tom momentu vi se svrstavate na stranu zla.
Srbija zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a zbog najave formiranja armije Kosova. Nova italijanska ministrica vanjskih poslova otvorila u Rimu međunarodnu konferenciju o pomoći stabiliziranju Libije. Predsjednik Tunisa ukinuo vanredno stanje uvedeno u januaru 2011. godine. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom. Izmjerene dnevne temperature iznose od 2 do 15 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine povodom situacije u Ukrajini poziva na rješavanje krize bez upotrebe sile. Predsjedništvo BiH poziva sve strane u sporu da se uzdrže od upotrebe sile i hitno otpočnu politički dijalog za rješenje novonastale situacije u interesu mira, regionalne i globalne stabilnosti, navedeno je u tekstu izjave članova predsjedništva usvojenom na današnjoj sjednici u Sarajevu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas i da predsjedavajući Željko Komšić predvodi delegaciju BiH na sastanku NATO plus Bosna i Hercegovina, koji će na inicijativu generalnog sekretara alijanse Andersa Fog Rasmusena biti održan 18. marta. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužio danas u Briselu Rusiju da pojačava tenzije i da se služi provokacijama u njegovoj zemlji. Jacenjuka je primio predsjednik Vijeća Europe Herman Van Rompuy prije početka vanredne sjednice šefova država i vlada Europske unije o ukrajinskoj krizi. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je danas u Briselu da je potrebno izvršiti najveći mogući pritisak na Rusiju u cilju smanjivanja tenzije i otvaranja puta za dijalog o ukrajinskoj krizi. Regionalni parlament Krima jednoglasno je danas glasao za pripajanje Rusiji. 16. marta održat će se referendum o tome da li to Crnomorsko poluostrvo treba da se priključi Rusiji. Na referendumu će biti ponuđena i mogućnost da Krim ostane dio Ukrajine, ali sa pojačanim lokalnim nadležnostima. Više desetaka građana okupilo se i danas na demonstracijama u centru Sarajeva. Demonstranti su blokirali Tito ulicu ispred zgrade predsjedništva BiH, potom su se premjestili na raskrsnicu kod higijenskog zavoda. Pridružili su im se taksisti koji nemaju licencu da voze u kantonu Sarajevo. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovaraju u Sarajevu sa šefom delegacije Europske unije u BiH Petarom Sorensenom u aktualnim političkim događanjima u Bosni i Hercegovini, pokretanju različitih procesa u BiH, aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom i o setu antikoruptivnih zakona. Sastanak je bio veoma produktivan. Fokusirali smo se na nekoliko ključnih pitanja, prvenstveno na jačanje kapaciteta za koordinaciju sa Europskom unijom, a unutar tog pitanja smo razgovarali o kapacitetima Federacije BiH i drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kazao je Sorensen nakon sastanka. Povodom Europskog dana sjećanja na pravednike, danas su u Sarajevu uručene nagrade Duško Kondor, koju nevladina organizacija Garivo dodjeljuje za građansku hrabrost. Dobitnici nagrade za građansku hrabrost su Vlado Trifunović iz Srbije, posthumno Milan Levar iz Hrvatske, Asmir Fatkić i Višnja Marilović iz Bosne i Hercegovine, te Milan Popović iz Crne Gore za afirmaciju građanske hrabrosti. Vlada Srbije zatražila je hitnu sjednicu Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog namjere kosovskih vlasti da formiraju svoje oružane snage, izjavio je danas ministar bez portfelja zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin. Nova talijanska ministrica vanjskih poslova Federica Mogherini otvorila je u Rimu međunarodnu konferenciju o pomoći i stabilizaciji Libije. Libija se nakon pada režima pukovnika Muamera Gaddafija 2011. suočava s jakom političkom nestabilnošću, separatističkim tendencijama i nekontrolisanim nasiljem koji čini nemogućim njen ekonomski razvoj. Predsjednik Tunisa Moncef Marzuki ukinuo je vanredno stanje uvedeno u januaru 2011. godine. Vanredno stanje stupilo je na snagu tokom Tuniske revolucije. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se kiša, a u višim područjima snijeg, bez padavina na jugu Hercegovine. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu bez vanrednih ograničenja.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Platni bilans Bosne i Hercegovine stalno je u minusu, odnosno u crvenom, a jedan od glavnijih problema je činjenica da Bosna i Hercegovina uvozi i ono što može proizvoditi. Izjavio je to danas u Mostaru potpredsjednik Privredne komore Federacije Jago Lasić, govoreći o strukturi izvoza i uvoza u prošloj godini te trendovima u prva dva mjeseca ove godine, izvještava Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina uvozi robe biljnog i životinjskog porijekla, a može ih sama proizvesti, rekao je potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Jago Lasić, dodajući kako BiH, na primjer, uvozi te robe u vrijednosti od oko 2,736 milijardi maraka, što čini skoro trećinu ukupnog deficita zemlje.
I na mjesec smo ostvarili deficit od nekih 170 milijuna konvertibilnih maraka, a izgubili smo oko 1000 radnih mjesta.
Lasić podsjeća da, gledajući puke podatke, može se biti zadovoljan vanjskom trgovinom u prošloj godini, ali kada se uradi dublja analiza, vidi se pravo stanje.
Tekući račun i platna bilanca Bosne i Hercegovine je konstantno negativna u crvenom. Glavni uzrok je izuzetno visoko robni deficit, znači razlika između uvoza i izvoza.
Sve to ima i socijalne i ekonomske posljedice. Tako Lasić tvrdi da je vrijeme da BiH uvede restriktivne mjere za uvoz roba, te ističe da joj to omogućavaju čak i sporazumi koje je potpisala, ali da taj mehanizam nikada nije korišten. Potpredsjednik Privredne komore tako navodi da je BiH jedina zemlja u okruženju koja ima istu stopu PDV-a i na osnovne potrebe i na luksuz.
Pazite, ako vi snižite na meso, mlijeko, brašno, ulje, bebi hranu, snizite stopu na 5%, vi ćete imati po osnovu PDV-a 12% manje sredstava, tako. Ali ćete zato sa 17 podignuti na 21, pa ćete na automobile i na one luksuzne robe koje se ne kupuju svaki dan, one će pokriti tu razliku.
Lasić je još jednom apelirao na BiH vlasti da konačno prestanu sa opterećivanjem proizvodnje, pozvavši da se, na primjer, uvedu carinske olakšice za bazičnu industriju tamo gdje je to moguće, pa će se na taj način pomoći i mostarskom aluminiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Radmila Čojo smatra da će Bosna i Hercegovina do kraja jula ispuniti sve preporuke Evropske kancelarije za hranu i veterinarstvo, te da bi do kraja godine trebalo da počne da izvozi mliječne proizvode u zemlje Evropske unije. Zabilježio Milorad Milojević.
Pomoćnica ministra za veterinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Radmila Čojo smatra da će Bosna i Hercegovina uspjeti do kraja jula ove godine da ispuni sve preporuke Evropske kancelarije za hranu i veterinarstvo, te da bi do kraja godine trebala izvoziti i mliječne proizvode u zemlje Evropske unije. U skladu sa tim, održavaju se radni sastanci kako bi se ispunili evropski uslovi u oblasti držanja životinja na farmama, njihovog zdravlja, kontrole mlijeka i izdavanja certifikata. Jedan od osnovnih Europskih zahtjeva je i uspostavljanje jasnog komandnog lanca i saradnje na području cijele Bosne i Hercegovine, kaže Čojo.
Tako da i današnji sastanak je zapravo dio tog neke vrste akcionog plana koji smo mi dužni da sačinimo zajedno sa Federalnim ministarstvom i Kancelarijom za veterinarstvo. Naravno, u tom akcionom planu moramo da navedemo sve neusaglašenosti koje su oni utvrdili i moramo da, naravno, damo rokove. Zatim imamo rok od 20 dana da taj akcioni plan pošaljemo u Dublin. Nakon toga je procedura da FVO tim odobrava akcioni plan i oni će nam kazati kada će doći da provjere da li je to urađeno.
Evropljani preporučuju i da cjelokupan proces proizvodnje mora biti dokumentovan, kao i obavljanje službenih kontrola. Radmila Čojo navodi i kako u buduće niti jedna mljekara neće moći otkupljivati mlijeko za javnu potrošnju dok se ne predstavi potvrda o sprovedenim obaveznim mjerama koje se polako uspostavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Skupština Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku kojom je odobrena novčana pomoć livnici čelika Tuzla u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva će biti utrošena za stavljanje u funkciju dvije peći, čime će se omogućiti pokretanje proizvodnje i nastavak ugovorenih poslova za narednih godinu dana u vrijednosti od 1.000.000 maraka. Slušamo Maju Nikolić.
122 radnika livnice čelika Tuzla moglo je ostati bez posla jer bez dvije peći koje su u kvaru radnici nisu mogli raditi, a kupci iz inozemstva dali su rok od 2 mjeseca livnici da isporuči proizvodnju. Vrijednost naručenih proizvoda je 400.000 maraka. Već nekoliko mjeseci mole nadležne institucije da im uplate sredstva od 250.000 maraka kako bi se vratili u proizvodnju. Zikrija Đulović, predsjednik sindikata radnika livnice, ističe da se učinak prosvjeda vidi i da se sve može kada se hoće.
Mi ćemo zaposliti odmah u startu još zbirova 30 radnika nam treba. To su neki potezi koji se moraju raditi. Što se tiče plata, pa evo, kad krenem o sebi, 40 plata nisam dobio. 8 godina staža nije uvezana. Ali eto, to bi ostali sve po strani da pokrenemo proizvodnju, a to bi rješavali na način koji će normalno zahtijevati i spori rad. Ne može to biti za 1-2 dana, ali bitno je, znači, samo da kupce ne izgubimo.
A 250.000 maraka će već od dana za livnicu čelika Tuzla biti operativno, što znači da u zadnji tren kupci nisu izgubljeni, a i livnica će nastaviti s proizvodnjom. Merima Hajdarević, tajnica Ministarstva financija.
Znači, livnici je odobreno i sredstava programa intervencija javnim i privatnim preduzećima iznos od 250.000 maraka.
Livnica čelika Tuzla tvornica je, koja je također žrtva privatizacijske pljačke, ali je jedan od rijetkih primjera čiju je privatizaciju sud poništio. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Serijal Radija Slobodna Evropa. Velike privatizacijske pljačke.
17 generalnih direktora je prošlo kroz skrivaju, gdje imaju sve vile, kuće, aute, firme.
A ovo je pad, još nismo došli. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut.
10 godina nemam pravo na liječenje, ne primam platu.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnji uplaćen doprinos 2400.
Na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Sarajevu i danas protesti 100 građana. 50 građana Srebrenika također je došlo pružiti podršku sarajevskim demonstrantima, a svojim vozilima i trubama, kao i juče, demonstracije su podržali taksisti. Na protestima je bila i naša Ivana Bilić.
Okupljanje je počelo ispred zgrade predsjedništva u 12 sati. Na samom početku današnjeg prosvjeda Sarajlijama su se pridružili građani Srebrenika, njih 50-ak. Edin Imširović kaže da situacija u ovom gradu nije ništa bolja i sam je na birou već 10 godina.
Mi smo došli iz Srebrenika da podržimo ove građane Sarajeva koji su isto nezadovoljni kao i mi. Situacija u čitavoj državi najgora, u Srebreniku ista situacija koju ovdje narod protestuje, traži svoja prava, da se ova banda istjera iz vlade.
Admir Dugalija je jedan od taksista koji je došao podržati sarajevske prosvjede, ali i tražiti svoja prava. Kaže da mu je zakonski onemogućeno da dođe do dozvole za rad.
Hoćemo da plaćamo, da prinose, da koristimo i državi, kantonu, a ne da nas ganja inspekcija, policija. 9 inspektora je primljeno samo da se mi ganjamo, da se sklonimo s ceste. Prvo treba ove ratne profitere koji su uzeli milijone, do sad njima uzmati tu imovnu, a ne nama auto. Nama je auto sve što imamo u životu i sa njim zarađujemo za život sebi i porod svoju.
Iz solidarnosti prema građanima Sarajeva, kako kažu, taksisti su odlučili da danas neće blokirati ostale prometnice, tako da je za sad blokirana samo raskrsnica kod higijenskog zavoda. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U 15 sati i 14 minuta podsjećamo na neke od vijesti dana. Regionalni parlament Krima jednoglasno danas usvojio odluku za pripajanje Rusiji. Ukrajinski premijer optužio Rusiju da pojačava tenzije i služi se provokacijama u njegovoj zemlji. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske tvrdi da će do kraja godine ispuniti uslove za izvoz mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. Skupština Tuzlanskog kantona odobrila novčanu pomoć livnici čelika Tuzla u iznosu od 250.000 maraka. Srbija zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a zbog najave formiranja armije Kosova. Nova italijanska ministrica vanjskih poslova otvorila u Rimu međunarodnu konferenciju o pomoći stabiliziranju Libije. Povodom Evropskog dana sjećanja na pravednike danas u Sarajevu uručene nagrade Duško Kondor, na kojoj nevladina organizacija Garivo dodjeljuje za građansku hrabrost. Vrijeme sutra oblačno s kišom, u višim predjelima snijeg. Dnevna temperatura od 1 do 10 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Banja Luci vijest da je uposlenik gradske uprave tokom rata bio u hrvatskim zengama izazvala brojne reakcije.
Dok vlast vrši reviziju boraca bez ekstremiteta, na jako bitnu funkciju u gradskoj upravi i visokog funkcionera SNSD-a postave bivšeg pripadnika zengi i sisačkih gromova na tu poziciju.
Radnici iz Kontoproma već 10 dana štrajkuju glađu, a nadležni to ignorišu.
Mi trebamo ovdje za svoje.
Samo da se uzme ono svoje što se zaradilo.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Lideri Europske unije na hitnom sastanku u Briselu raspravljaju o mjerama koje će poduzeti kako bi kaznili Moskvu zbog slanja vojnih snaga na Krim. Proruske vlasti na Krimu najavljuju referendum za 16. mart, na kojem će građane pitati da li su za ostanak u Ukrajini ili priključenje Ruskoj federaciji. Pripremila Mirjana Rakela.
Ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk u Briselu je još jednom dobio uvjeravanja da će Ukrajina brzo dobiti financijsku pomoć od 11 milijardi eura koja je potrebna za hitne mjere vlade, pomoć građanima i zemlji, da kako je istaknuo predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz, omogući opstanak u izuzetno teškoj situaciji, ekonomski, politički i socijalno. Jacenjuk je jasno rekao, ovo nije samo kriza u odnosima Rusije-Ukrajina, ovo je kriza u Europi. Pozvao je Moskvu na dijalog. Mnoge opcije su na stolu. Mi smo za političko rješenje i o Rusiji ovisi kako će riješiti ovaj konflikt. Pitanje je da li je Rusija spremna na istinsku raspravu o tome kako stabilizirati prilike ili je, kao i uvijek, protiv i spremna dodatno podići tenzije. I dok je ukrajinski premijer u Briselu, proruski parlament u Krimu donosi naravno jednoglasnu odluku o priključenju Ruskoj federaciji. Prethodno je zamjenik premijera Rustam Temirgalijev najavio referendum za 16. mart na kojem će građane pitati da li su za priključenje Rusiji ili ostanak u Ukrajini. Kijev prorusko vodstvo na Krimu smatra nelegitimnim i izdao je nalog za hapšenje premijera i predsjednika parlamenta. Reporteri Radija Slobodna Evropa javljaju da su na meti proruskih pojedinaca domovi Tatara. Sinoć je opljačkano i uništeno jedno domaćinstvo u Bakča Saraju. Tatare se pokušava isprovocirati kako bi se opravdala intervencija na Krimu. Europa upozorava da će poslati jasnu poruku ruskoj vladi da je neprihvatljivo ovakvo ponašanje. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon šalje svog pomoćnika Ivana Šimonovića u Kijev, istočnu Ukrajinu i Krim kako bi nadgledao situaciju sa ljudskim pravima. I dok diplomacija radi sve kako bi se tenzije spustile, obnovio dijalog na relaciji Kijev-Moskva u petak 7. marta ističe i rok u kojem Ukrajina mora platiti dug od 2 milijarde dolara za energente koje uvozi iz Rusije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Posljednjih dana javnost Republike Srpske uzburkala je informacija da je visoki funkcioner SNSD-a i Banja Lučke gradske administracije Zoran Novaković za vrijeme rata bio pripadnik hrvatskih zengi. Novaković je to demantovao i najavio tužbe za klevetu, ali je Bijeljinska televizija sinoć objavila potvrdu Hrvatskog ministarstva odbrane o njegovom statusu hrvatskog branitelja. Više informacija ima Maja Bjelajac.
Vijest o Novakovićevom učešću u zengama prvi put je objavio novinar Slobodan Vasković na svom blogu. Potom su demobilisani borci Vojske Republike Srpske održali preskonferenciju na kojoj su pokazali registar hrvatskih branitelja i fotografiju jedinice Sisački gromovi na kojoj se Novaković navodno nalazi. Demobilisani borac Željko Ducan rekao je da borci traže smjenu Zorana Novakovića, koji je načelnik odjeljenja za komunalne, stambene i poslove saobraćaja u Banjalučkoj gradskoj upravi i generalni sekretar gradskog odbora SNSD-a.
Dok vlast vrši reviziju boraca bez ekstremiteta, dešava im se da na jako bitnu funkciju u gradskoj upravi, to jest načelnik odjeljenja stambeno-komunalnih poslova i visokog funkcionera SNSD-a, postave bivšeg pripadnika zengi i sisačkih gromova na tu poziciju.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović još se nije oglasio po tom pitanju, ali je sam Novaković prije potvrde iz Hrvatskog ministarstva odbrane Banjalučkoj alternativnoj Vojvodinoj televiziji rekao:
Niti mene ima, niti me može se naći na bilo kojoj slici neke druge vojske osim ove vojske.
O Zoranu Novakoviću ovih dana oglašavale su se i stranke pozicije i opozicije. SDS i PDP pozvali su gradonačelnika Banja Luke Slobodana Gavranovića i predsjednika gradskog odbora SNSD-a Igora Radojičića da odmah podnesu ostavke ako se navodi za Novakovića ispostave tačnim. Reagovao je gradski odbor SNSD-a koji ocjenjuje da je cilj takvih napada potpuna lična i profesionalna diskreditacija nosilaca vlasti iz SNSD-a kako bi se u Republici Srpskoj prije svega poboljšali mršavi izborni rezultati opozicionih partija, a na prljav i nepošten način. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Poljoprivredni proizvođači u Posavskom kantonu već treću godinu nisu dobili poticaje. Održali su niz sastanaka sa predstavnicima kantonalne i federalne vlade, ali osim mnogih neispunjenih obećanja, novac još nisu dobili. Stoga najavljuju blokadu graničnog prijelaza u Orašju. Iz Oraša se javlja Zoran Matkić.
Proljetna sjetva u Posavskoj županiji je na pragu. Poljoprivrednici nemaju novca za sjetvu, a umjesto poticaja federalna vlada im već treću godinu daje samo prazna obećanja. Predstavnik Saveza poljoprivrednika Posavske županije, Suljo Tahirović.
Poticaj se ne isplaćuje, mi smo još jednom išli, svi kažu nema novaca, bit će isplaćeno. Kada? Evo nama je sjetva, recimo primjer od sad na pragu, ako poljoprivredni proizvođači ne dobiju novac da kupe repromaterijal, sjetva će biti reducirana sa manje mineralnih gnojiva, manje zaštite, manje obrade i tako dalje, znači neće moći ostvariti referentne prinose.
Od vlade federacije tražimo da nam odmah i bez odlaganja isplati naš novac, kaže Tahirović.
Cirka iz 2012. negdje 490 tisuća maraka i negdje oko 4 miliona iz 2013. godine. Pa zamislite, oni su 2012. godine posijali pšenicu, 2013. je požnjeli i evo sada je mjesec treći, maltene sad će žetva i 2013. sjetve, a nisu dobili za 2012.
Ukoliko narednih dana vlada federacije ne uplati novac za poticaje, poljoprivrednici županije Posavske su odlučili
da se blokira granični prijelaz u Orašju dana 10. 3. znači ove godine u ponedjeljak sa početkom 11 sati. Osnovni razlog je ne isplata poticaja iz 2012. i 2013. godine.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Radnici s Kontoproma već 10 dana štrajkuju glađu jer ne mogu naplatiti zarađene plate, no niko od nadležnih ne reaguje. Biljana Matijević.
Štrajk glađu bivših radnika s Kontoproma traje već 10 dana. Iako su se obraćali svima, uključujući i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji ih je zvao, plate i doprinose još nisu dobili. Zdravlje im je narušeno, infuziju su primili u hitnoj pomoći, ali će je u buduće odbijati sve dok ne dobiju svoj novac, odlučni su štrajkači.
Grozno se osjećamo, loše, iscrpljeno, imamo bolove u stomaku. Pozivamo Elizabetu Josipović da nas isplati što prije.
Ja, mi trebamo ovdje umirati za svoje.
Pa nije bilo drugog izlaza, jel pokušalo su na to samo da se uzme ono svoje što se zaradilo.
Radnici su prepušteni sami sebi, naglasila je predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić u razgovoru za javni servis. Na pitanje šta je Savez sindikata uradio za radnike s Kontoproma, Mišićeva je ponudila besplatnu pravnu pomoć i dodaje da je krivac za ovu situaciju Inspektorat Republike Srpske.
Uporno tražimo da inspekcija radi svoj posao. Ukoliko nije u stanju da radi svoj posao, postavlja se pitanje zašto nam ušte treba inspektorat.
Prema zakonu, inspektorat može da kazni samo najmanjom novčanom kaznom. Do sada, zbog neregularnosti kod isplaćivanja plata, Skontoprom je kažnjen sa preko 5.000 maraka. Osim toga, firma duguje poreskoj upravi preko 900.000 maraka. Portparol inspektorata Dušanka Makivić.
Mi nismo organ koji može nekome da plijeni imovinu, da saslušava, da vrši pretrese ili slično.
I dok institucije prebacuju nadležnosti, ljekari hitne pomoći upozoravaju da ukoliko se štrajk glađu nastavi, bivšim radnicima s Kontoproma će životi biti ugroženi. Iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Evropska unija ima niz različitih programa koje nudi Bosni i Hercegovini u narednih 6 godina. Ti programi se uglavnom odnose na životno važne oblasti poput zdravstva ili zapošljavanja. Više informacija ima Aida Đugum.
Program Europske unije razlikuje se od programa instrumenta za predpristupnu pomoć IPA. Bosna i Hercegovina je i ranije učestvovala u ovim programima i to dosta uspješno. kaže Zara Halilović iz Direkcije za evropske integracije BiH.
Mi već imamo iskustvo učešća ovih programa, smo bili i u ovom prethodnom budžetskom periodu uključeni neke programe kao što je 7. okvirni program, kao što je kultura, kao što je Evropa za građane, kao što su mediji, pokazali smo se vrlo, vrlo uspješni u korištenju. Današnji događaj je zapravo predstavljanje onog što Evropska unija nudi Bosni i Hercegovini, ali unutar jedne posebne porodice programa. To nije predpristupni instrument IPA, to su takozvani programi Evropske unije, gdje se dobivaju grantovi na osnovu javnih poziva tijela Evropske komisije.
U novom ciklusu za period 2014-2020. Programi se odnose na zdravstvo, pravo i građanstvo, kao i zapošljavanje i kreativne inovacije. U ovim programima mogu učestvovati predstavnici civilnog sektora. Evropska komisija će sufinansirati ulazne karte za učestvovanje u ovim programima. Natalija Dijaniškova iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Kada se Bosna i Hercegovina opredijeli u kojim programima će učestvovati, onda mi zajednički odlučujemo da li će Evropska komisija pokriti osnovne početne troškove učešća u programu. U proteklih nekoliko godina Evropska komisija je uložila oko 6 miliona eura za učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije.
Učestvovanjem u ovim programima nevladinim organizacijama omogućeno je da se pripreme za proces pristupanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Povodom Evropskog dana sjećanja na pravednike, danas su u Sarajevu uručene nagrade Duško Kondor, koje nevladina organizacija Garivo dodjeljuje za građansku hrabrost. Ko su dobitnici nagrada ove godine, poslušajte u prilogu Selme Boračić.
Nakon što je ukazala na brojne nepravilnosti u poslovanju javne ustanove Centar Skenderija, Višnja Marilović, samohrana majka dvoje djece, dobila je otkaz i suočila se sa prijetnjama zbog čega je dugo živjela uz policijsku zaštitu. Kaže kako joj nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost mnogo znači.
Ne možete biti neutralni kada je u pitanju dobro i zlo, jer svojom neutralnošću u tom momentu vi se svrstavate na stranu zla.
Meta političkih moćnika već 24 godine je general Vlado Trifunović iz Beograda, koji je odbio da sa svojim vojnicima učestvuje u ratnim operacijama u Hrvatskoj. Kaže kako je jedini general kojeg je Hrvatska osudila za ratni zločin, a Srbija zato što nije počinio ratni zločin. Pita se dokad će trajati nepravda nad njim.
Interpolova poternica me čeka u zasjedi, kud god krenem, zbog presuđenih visokih kazni za teška krivična djela koja ja nisam počinio. Pored svega toga, ne kajem se ni danas. Kada bi se ponovo rodio i našao se u istoj situaciji, opet bi tako postupio.
Laureatu Milanu Levaru iz Gospića nagrada je dodijeljena posthumno, jer je žrtvujući život u ratu odbijao da izvrši naredbe suprotne općeljudskim vrijednostima i njegovim visokim moralnim ubjeđenjima. U Hagu je 1997. svjedočio o ratnim zločinima hrvatske vojske nad civilima, uglavnom srpske nacionalnosti u Gospiću. Ovaj dužnosnik hrvatske vojske ubijen je podmetnutom bombom u Gospiću 2000. godine. Nagrade su još dobili Asmir Efendija Fatkić iz Bihaća i Milan Popović iz Podgorice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine povodom aktualne situacije u Ukrajini poziva sve strane u sporu da se uzdrže od upotrebe sile i hitno otpočnu politički dijalog za rješenje novonastale situacije u interesu mira, regionalne i globalne stabilnosti, navedeno u tekstu izjave članova predsjedništva usvojenom na današnjoj sjednici u Sarajevu. Članovi predsjedništva BiH utvrdili su i da predsjedavajući Željko Komšić predvodi delegaciju BiH na sastanku NATO plus Bosna i Hercegovina, koji će na inicijativu generalnog sekretara Alijanse Andersa Fog Rasmusena biti održan 18. marta. Lideri Europske unije danas u Briselu razmatraju način da se pregovorima dođe do rješenja ukrajinske krize. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk optužuje u Briselu Rusiju da pojačava tenzije i služi se provokacijama u njegovoj zemlji. Regionalni parlament Krima jednoglasno je danas glasao za pripajanje Rusiji 16. marta održat će se referendum o tome da li da to Crnomorsko poluostrvo treba da se priključi Rusiji. Američki predsjednik Barack Obama odobrio uvođenje ograničenja na izdavanje viza kao odgovor na rusko kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. I danas na demonstraciji u centru Sarajeva pridružili su mi se i građani Srebrenika kao i taksisti koji nemaju licencu da voze u kantonu Sarajevo. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik u BiH Peter Solensen posjetit će sutra Mostar kako bi istakao daljnu opredjeljenost Europske unije ekonomskom i socijalnom razvoju Mostara, saopštenje delegacije EU BiH.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Podsjećamo i na naše regionalne emisije u 18.22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.